Я Ірина Штогрин. Це програма «Ми разом». Сьогодні про те, що треба робити, щоб жити, як у Швеції. Відсутність корупції, енергетична незалежність, чисте довкілля, безкоштовна медицина і освіта. Чи може одна жовто-блакитна країна слугувати зразком для іншої?
Швеція – північна країна з одним із найвищих у світі рівнем життя. Країна стабільно входить у топ-п'ятірку країн за рівнем відсутності корупції. Швеція – енергонезалежна. Основу її енергетики складають відновлювальні джерела та енергозаощадження. Шведи сортують усе своє сміття. І майже 100% своїх відходів переробляють з користю для економіки, енергетики та екології. 800 тисяч шведських будинків минулого року обігрівалися за рахунок сміття. Швеція першою у світі почала закуповувати сміття для подальшої його переробки. Швеція – одна із найбільш екологічно чистих країн світу. Ліси, гори і озера країни ретельно оберігаються. Більшість 9-мільйонного населення живе на півдні країни – у містах. Люди у Швеції мають велику підтримку від держави. Так званий шведський соціалізм базується на раціональному вирішенні проблем та відсутності корупції. Навчання і медицина у Швеції повністю безкоштовні. Обіди, підручники і навіть зошити з олівцями – все за кошт держави, так само, як і найскладніші операції. Швеція посідає перше місце серед 146 країн у рейтингу людського розвитку та рівності.
І сьогодні у нас у студії надзвичайний повноважений посол Швеції в Україні Андреас фон Беккерет. Вітаю вас, пане посол.
Спасибо за приглашення.
Дякую вам, що прийшли. І, наскільки я знаю, ви нещодавно повернулися із подорожі на схід України. Це те, що зараз найбільше болить громадян цієї країни. І тому хочу запитати вас, яке головне враження ви винесли з цієї поїздки?
Да, я проводив День Європи в Слов'янську. Тоже были в Краматорске в середине мая и тоже в Харкове. И на прошлой неделе я был в Северодонецке, в Луганском области. И для меня это чрезвычайно важно, потому что я хочу встречаться с людьми везде в Украине, чтобы получить информацию, как ситуация, и чтобы тоже понимать, что происходит в стране. Швеция – одна из самых больших сторонников Украины. Мы поддерживаем через гуманитарную помощь и помощь для поддержки реформы. И чтобы тратить это денег как можно лучше, надо тоже понимать, какая ситуация в стране. Два важные впечатления для меня были. Во-первых, у меня такое впечатление, что проблемы для людей такие же везде в Украине. Это коррупция, это зарплата, которая недостаточно высокая, это отсутствие верховенства права. Такие проблемы, они самые большие вызовы для людей. Несмотря на то, что если они живут в Харькове, Славянске или во Львове, везде есть очень сильное, очень динамичное гражданское общество. Везде я встречаюсь с людьми, которые очень хотят изменить страну к лучшему. И они готовы нести ответственность за это тоже. И это дает мне очень большое доверие в будущее этой стране, что гражданское общество сейчас очень сильное.
Пане посол, але от европейська преса дуже часто говорить про відмінності між жителями, скажімо, центру України, заходу України і сходу України. Чи побачили ви ці відмінності?
Ми уверены в том, что Россия несет ответственность за этот конфликт. И без российской агрессии у нас не было вот эта трагедия в восточной части страны. Что касается разницы между людьми в разной части страны, да, есть разницы, но тоже есть такие разницы в Швеции и других странах. К Сейчас, конечно, важно сделать как можно больше, чтобы соединить страны. Это проводить реформы. Я думаю, что это самое главное для всех. Для людей в Славянске, в Северодонецке, и для людей в Киеве или во Львове.
Нас надихає те, що ось ми назвали свою програму «Ми разом», і ми чуємо, що думки різних людей збігаються. От, зокрема, думка нашого поважного гостя, посла Швеції в Україні, і думка Анастасії Кльонової, це координатор міжнародних проєктів Організації об'єднання північних країн у Швеції. Анастасія зараз живе і працює у Швеції, ми зв'язалися з нею скайпом, і ось що вона думає про те, як би ми могли взяти найкраще із того досвіду, який має Швеція.
В Швеції все будується на довірі влади і людей. Тут абсолютно вся влада в руках адміністраторів, людей, які дійсно розуміють, що потрібно робити, які реформи. Вони для цього навчені, і поки не буде у нас людей, які мають достатньо саме досвіду в управлінському, а не в бізнесовому і в відстоюванні своїх інтересів, звичайно, ми цю довіру не відновимо в країні. Це йде зсередини, тобто неможливо змінити там 5 людей на вищих посадах, щоб люди в регіонах і на своїх там маленьких зарплатах змінили повністю своє відношення до життя. Це дуже довгий, болючий процес, але він має розпочатися саме з освіти. Потрібно покращити компетенцію наших держслужбовців. У нас корупція на такому рівні, що я не думаю, що шведський досвід нам допоможе. Нема у них корупції. Мені здається, досвід Грузії, досвід тих країн, які пройшли оцей пострадянський синдром, вони мають більше про це знати. 5 років назад я приїхала сюди студенткою. Коли я казала, що я з України, всі в мене питали, це частина Росії чи де знаходиться Україна. Вже протягом останнього року, звичайно, ніхто таких питань не задає. Всі питають, з якої частини України ти. І я вже звикла відповідати, що я не з частини якоїсь, я з України. І це єдина країна, і нема тут питань про розподіл, захід чи схід.
Ось ці думки, які співпали, пане посол. Ми перебуваємо на різних полюсах. Швеція в рейтингу країн стабільно, в яких корупції немає. На самій верхівці. Україна знизу цього рейтингу.
Ну, я думаю, що може бути саме важлива причина – це прозорість в Швеції. В Швеції у нас є дуже висока розвитая система, де носителі, граждани могут получить информацию, что правительство и государство делает. И они тоже могут попросить получить определенные документы, которые показывают, куда расходы тратили. И более того, когда есть совещание политиков, комитетов в парламенте, там можно получить тоже протокол, кто говорил что. И дальше по телевидению трансляция очень часто, когда они обсуждают вопросы в комитетах. То есть я думаю, что эта открытость, это дает населению очень важную информацию, как политики работают и как власть работает. И более того, конечно, у нас есть наша медиа, СМИ, которые очень подробно тоже следуют что и проверить, что правительство, что государство делает с этими деньгами. Но я думаю, что эта система такая ясная тоже. То есть если кто-то тратит деньги на неправильный расход, это будет сразу видно для многих людей. И поэтому это невозможно. Это во-первых. Во-вторых, как раньше сказал тоже, я думаю, что влияние больших бизнесменов здесь в политике. Это тоже развивает коррупцию в стране. Но я думаю, что самая главная причина, почему у нас меньше коррупции, вот эта открытость, чтобы все могут в любое время получить информацию, куда вот эти расходы. У нас такая культура. Важно тоже проинформировать население, коррупция, что это такое. Потому что иногда люди не сами понимают, что то, что они делают, это коррупция. И здесь зарплаты ниже, и поэтому соблазн существует Більше стіст, чим у нас в Швеції.
Ми знайшли молодих українців, які певний час навчалися чи працювали у Швеції. Ми їх запитали про те, що шведського досвіду вони б хотіли мати тут, в Україні.
Шведи дуже скрупульозно ставляться до сміття. І вони його завжди сортують.
Всі парки, всі ліси, заповідники, все відкрито для публіки, для людей. І немає такого, що там не можна ступати, там не можна пройти, тому що це там під охороною.
Благодаря відсутствию, скажімо, якщо взяти корупцію, то не нужно там рішати якісь вопроси і так далі, і тому подобне. Люди спокійно займаються своїм ділом, кожен на своєму місці.
Людям з обмеженими можливостями, звичайно, важче в Україні, ніж їм було б в Швеції. Заїзд до будиночку шкільного був облаштований спеціальним заїздом для людей, які пересуваються в інвалідному візочку.
Мені би дуже хотілося, щоб і в Україні було щось подібне. Я і, в принципі, готовий сортувати сміття, і по можливості я це роблю.
А якби в українців було хоча б схоже ставлення до природи, до лісів, до довкілля, як у шведів, це зробило би просто величезний вклад в нашу країну, в майбутнє.
Звичайно, ми можемо почати з маленького, наприклад, облаштувати всі міські тролейбуси, трамваї, маршрутки спеціальними заїздами для людей, які пересуваються в інвалідному візочку, наприклад.
Вони живуть по правилам, живуть по-чесному, і мені здається, це дуже важливо. І цього дуже не вистачає нам.
Пане посол, ось думка молодих українців, і видно, що Швеція їм сподобалася. А ви сказали, що є те, чого б шведи могли би повчитися в Україні.
Я думаю, що це дух добровольства, волонтерства, яке я бачив, коли я був в Сєвєродонецьку, коли я був в Слов'янську, Краматорську, Харкові, культурній сфері. Конечно. Здесь есть очень-очень потрясающая культурная жизнь. То есть есть большой интерес у нас в Швеции научить, что вы делаете здесь в Украине тоже.
Зараз передамо голос двом подругам в Швеції, яка буває в Україні, і українці, яка знає Швецію. З ними розмовляла Валентина Романюк.
Карі Хільдебранд вперше приїхала до України разом з друзями. Подорож до Острозької академії, куди її запросила подруга-українка, виявилася приємною. Карі вразили українські пейзажі і побут, ще більше – історія давнього міста. Єдиний негатив, який вона відзначила з першого погляду – стан українських доріг. З іншого боку, коли їдеш дорогою і бачиш корів, курей, це так, ніби переносися до старої Швеції. Це дуже мені подобається. У Швеції, на відміну від вас, вимираючі села. А те, що я побачила в Україні – це жива країна, бо села живі.
Карі розповідає, шведи дуже цінують свою державу за те, що вона дбає про громадян. Втім, високий рівень життя і соціального захисту зробив шведів дещо інертними в громадському житті, вважає журналістка.
Шведи вважають очевидними багато речей. Ми не мали війни більше 200 років, звикли, що все бездоганно працює. Можливо, ми навіть не до кінця розуміємо, наскільки крихкою є ця система. Але те, що нині діється в Україні, конфлікт з Росією, насправді дуже близько.
Подруга, яка й запросила гостю до України, Наталя Пасічник-Джонсон. Професійна піаністка, живе у Швеції 20 років. Зараз створила там український інститут. За рік його роботи саме шведські меценати підтримували фестивалі української пісні і українського кіно. Тут презентували першу в Скандинавії історію України шведською мовою.
Так як я приїжджаю на Україну, я не бачу тут бідності і біди. Я дуже перепрошую, можливо, я когось розчарую, і хтось це хоче. Мені здається, що проблема в Україні не в побутовій бідності і не в якихось побутових проблемах, а проблеми, власне, корупції, це назвати одним словом, було би дуже просто. Мені здається, що от вся ця культура така корупційна, яка на всіх рівнях є, це є так само велика вина того, хто дає і того, хто бере. Можливо, навіть більше того, хто дає. І от в цьому, я думаю, найбільша проблема України.
Подруги сходяться на думці, що обидві країни мають досвід, яким можуть обмінятися.
В Швеції діють закони.
Дійсно, повинна бути ефективна і справедлива судебна система. Тому що якщо судебна система не працює, тоді дуже складно бути успішним в боротьбі проти корупції. И здесь, конечно, одна большая проблема – это влияние бизнеса в политик и власть олигархов в стране. Это, конечно, большая проблема. Когда я говорю с шведскими предпринимателями, они говорят, что самое важное – это что есть, существует верховенство права, чтобы они знают, что если есть проблемы, они могут ходить в суд, и будет справедливый процесс. Это очень важно и для граждан в Украине, и для чтобы привлекать шведских инвестиций и международных инвестиций.
Це програма «Ми разом». Говоримо про те, як Швеція допомагає Україні і який шведський досвід був би для нас корисним. В студії надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Андреас фон Беккерат. Пане посол, буквально днями ви представили новий проект, який дозволяє в режимі онлайн стежити за тим, як Україна крок за кроком рухається до того, щоб наблизитися до європейських стандартів.
Да, це називається «Соглашення об асоціації «Навігатор». Это очень важный инструмент, чтобы судить или чтобы оценивать, есть ли прогрессы, что касается выполнения соглашения об ассоциации. И Швеция, мы очень поддерживаем реформы в Украине. Мы ежегодно инвестируем 25 миллионов евро. Половина часть – это поддержка энергоэффективности. Потому что это просто невозможно, что страна тратит 8% из ВВП на газ-субсидии. Предыдущее правительство не хотело бы это сделать, потому что это было непопулярное решение, и потому что это был важный источник для коррупции. И поэтому я думаю, что это достаточно важное решение, что именно вот это правительство принимало это важное решение. Я всегда говорю, что самый хороший газ – это газ, который вы никогда не потребляете. Энергоэффективность – это ключевой вопрос для Украины. Сегодня украинцы употребляют 3 раза больше, чем средний уровень в Европе энергии. И есть очень нетяжелые меры, которые вы можете принимать, чтобы потребить гораздо меньше энергии. Во-вторых, я думаю, что надо развивать и такие источники, которые можно употреблять много раз. Мы импортируем нефть, например, но у нас есть много своих природных ресурсов, как ветряная энергия и другие. И прежде всего, самое важное, это то, что мы очень инвестировали в энергоэффективность. И, например, я заметил здесь, в Украине, иногда, когда зимой очень холодно на улице и слишком жарко в квартире, иногда люди открывают окно. Это совсем неприемлемо сделать в Швеции. То есть все знают, что надо всегда как можно лучше изолировать окно, и чтобы все дома изолированы, чтобы не тратить энергии. Мы даже импортируем мусор, потому что мы думаем, что это выгодно, потому что мы знаем, что можно употреблять это несколько раз.
А в Украине сміття – це зло, яке, по суті, заважає людям нормально жити, але самі люди його і виробляють, ним закидають саму свою країну.
Сначала я думаю, что информировать, как вредно, как плохо это для природы. Во-вторых, должна быть определенное законодательство, чтобы это будет невыгодно. Третье тоже, я думаю, что есть очень много хороших примеров в Швеции и других странах, которые можно создать здесь тоже.
Пане посол, ви вразили багатьох у Києві, зокрема, коли прийшли разом з дружиною на марш рівності. І, звісно, що українські правоохоронці нервували ще й тому, що ви, як дипломатична особа, брали участь в акції, яка зазнала нападу. Чому ви це зробили? І наскільки важливо, щоб люди розуміли, що треба бути толерантними, навіть попри те, що зараз ми живемо в час, коли фактично в Україні війна?
Мой взгляд и взгляд Швеции – это то, что есть права человека. Есть разные права человека. Есть свободное слово, есть право голосовать, права на обучение, ходить в школу, жить без страха. Но нам кажется, что тоже есть право иметь свою сексуальную ориентацию. Это тоже права человека. То есть, что у всех есть права любить кого хочет. В Швеции у нас есть тоже такой марш. В прошлом году период этот марш ходил наш премьер-министр.
Украинцев еще дуже часто в информационной войне обзывают нацистами або фашистами. Как вы оцениваете, насколько эта проблема справді має дотичність до України?
Ну, к сожалению, такие радикальные группы существуют во всех странах. У меня такое ощущение, что такие фашистские группы не играют большой роль в Украине. Например, протесты в Майдане, когда я спрашивал, почему люди были там, они просто сказали, что они хотели бы жить нормальной жизнью. Это была самая главная причина. Радикальные элементы не играли важную роль в Майдане. И я думаю, что они тоже не играют важную роль сейчас в стране. И для нас самое важное, это что украинцы выбирают, куда они хотят, какое направление. Поэтому у нас ясная позиция, что касается российской агрессии тоже. Потому что мы думаем, что это неприемлемо, если другая страна, если сосед влияет на выбор будущего для другой страны.
Дякую вам, пане посол, за участь в нашій програмі. І на завершення, якщо хочете почути старошведську, то їдьте на Херсонщину. Сам король Швеції так робив. Євген Кучеров розповість про українських шведів.
233 роки тому українське село Зміївка називалося Гаммальсвенсбю, тобто старошведське. Оселилися тут шведські селяни з острова Дагьо, яких Катерина ІІ переселила освоювати відвойовані у турків землі. 85-річна Ельза Утас, нащадок переселенців, бачила СРСР, Україну та Швецію. Розповідаючи, у чому Україні варто було б повчитися у Швеції, згадала не про економіку та політику, а про звички простих людей. Особливо її вразило поводження шведів із сміттям у районі, де бракувало урн.
Вони кажуть, боже мій, ціле півдня носив бумажку в кармані, ось тут печення. Кажу, а як же ви думали? Тут нема цього. Каже, має своє місто. А у нас де хочете, коло клубу, коло дом культури. Все молодь розкидається. А це треба, до цього треба дійти.
Нащадок шведів Лідія Мальмас зі старшою співвітчизницею погоджується. Вона теж вважає, країна є саме такою, якими є і її громадяни.
А у нас же ж як? Вийшов з магазина, дитина з мамою йде, викинула бумажку мама, дитина ж то дивиться, що роблять батьки. І все, і воно потім же ж так же ж і повторяють.
Також жінка радить українцям перейняти шведське ставлення до безпеки дітей.
От, наприклад, ми були зимою, випав сніг, діти пішли кататися на санках. Діти знають, що обов'язково вони повинні вдіти на голову шапку, шльом. На велосипеди точно так же їдуть, всі обов'язково в шльомах. В першу чергу техніка безпеки.
Українські шведи вважають, їхні співвітчизники позаздрили б українській землі. В них кожен клаптик каменистого ґрунту на вагу золота і ретельно обробляється. Порослі бур'янами гектари родючої української землі для шведів – справжній шок. Але усі нащадки переселенців вірять, з часом Україна заживе не гірше Швеції. Ельза Утас бажає нам лише бути добрішими.
Ви не скавара бетраре енан мут анан. Оска трупо гісо яре альбра. Ви должні бути лучше один к другому, щедріше, і вірить у Бога, тоді все буде добре.
Євген Кучеров, Херсонщина. Ми разом.
Тож Україна і Швеція зараз на протилежних полюсах головних світових рейтингів щодо рівня життя людей і корупції. Але може кольорова барва державного прапора підкаже, на кого нам треба рівнятися? Я Ірина Штогрин. Це була програма «Ми разом».
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio